Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semijatana ta' Radio Lauretana nil-awkom għal-programm iħor Kappelli Maltin. Dan huwa l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-miliet 2022, erba' programmi b'kollox, dan huwa mela r-raba u l-aħħar programm. Issa illi għadda il-miliet u bil-mod il-mod ukoll qed nersqu lejn tmiem din is-sena 2022, hekk u b'kuraġġ, b'ottimiżmu inħarsu lejn is-sena l-ġdida 2023. U kif ikonna f'kull programm magħna għandna lil Rodrik Buzuttil illi ta' kull ġimgħa ikun magħna b'informazzjoni interessanti. Rodrik, l-ewwel nett nirringrazzjak illi qiegħed magħna għal darb'oħra u nittama illi kellek miliet sabiħ.
Nsellimlek Lelju, nsellem il-semja kollha ta' Radio Lauretana u nirringrazzjak ta' din l-opportunità biex inkomplu nitkellmu fuq iktar kappelli li hawn madwarna.
Ovvjament il-miliet għadda u l-ġimgħa li għaddiet kellna wkoll program speċjali fejn inti tajtna ħarsa ma tajtniex informazzjoni dwar kappelli, dwar knejjes, imma dwar tradizzjonijiet Maltin, eżempju il-pritka tal-miliet, il-purċissjoni tal-bambin Ġesu, il-ħelu abbinat ma dan iż-żmien tas-sena, dik il-laqta Maltija u x'hekk illi tant tagħmel il-miliet Malti uniku f'dak is-sens.
Eżatt, partikolari, mrid għattandu tijaw, ma aħna kif għadna l-ġimgħa l-oħra, nipprovaw nosu dak li ħallewna mistarietna.
Ekku, illum ħanerġgħu lura biex ngħidu hekk għall-format tal-programm fejn inti żżur diversi kappelli inti bir-raġuni sejħilhom knejjes u x'hekk illi jkollhom rabta b'xi mod ma' żmien tas-sena illi nkunu qegħdin ngħixu. Għadda l-miliet qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ ħanħalli f'idejk biex naraw ftit fejn ser inħufu miegħek illum, fejn ser immorru, fejn se toħodna passiġġata inti illum.
Ekku, fil-fatt ippruvajt naqgħod peress qegħdin f'żmien il-miliet, ippruvajt naqgħod ftit dak il-knejjet illi għandhom xi rabta ma' da' żmien. Li interessanti illi m'hawn l-ebda ħlif waħda, kull ma' knisja waħda li hija ddedikata li twett tal-bambin. Forse stanna iktar, ma kull memm hemm waħda r-rabatta Malta it-tedikata il-sandu kola u kodi jedika it-twett tal-bambin. Din saf fir-rabatta Malta. Il-bqija ma lebda knisja oħra li dedikata għall-miliet. Issa jista' jkun li għax il-miliet jiċċelebrat fil-knies kollha ta' Malta u tad-dinja kollha. Ma ħassewx il-ħtieġa li għandhom jagħmlu dedika għall-knisja. Jew kappella għall-miliet. Dik hija fatt interessanti, kull m'għandna waħda. Però mbagħad jekk naqbdu forsi aspetti differenti, ipprojt indaħħal waħed waqt mid-dediki li jinvokaw il-Madonna hija meta il-Madonna kif nafu Zara l-Anġlu Gabriel u Ħabra ħasrhom alla u f'dik l-istess tħabbira u kien alla lill-qariba tagħha li sabetta wkoll kien qed tistenna tarbija San Juan. U allura anke fil-Vanġel naraw li l-Madonna ma ħadbitix tarbtej u marret it-terra lej fejn kien toqgħod il-qarba tagħha li sabetta u żarita. Dik hija dedika il-fizzazzjoni tal-Madonna l-Eżabetta. Sa għal di għandna parroċċa li qiegħda l-arb kif
l-arbawdex, ekku.
L-arbawdex għandna wkoll għandek il-parroċċa dik id-dedika. U meta għandna wkoll il-Knisja l-oħra magħrufa taż-żejt li wkoll dedikata il-dan il-titlu Marjan. Issa apart daw din li għandna li semmel qed ma' għawdex Malta ma snej oħra. Hemm xi kappelli oħra, waħda qegħdin waħda daħżabbuċ u tqirda l-istess dedika u hemm oħra l-mosta magħrufa ta' wejda mhux il-bot mit-Torremamu. Ġidaw għandna tlieta iddedikati il-dan it-titlu Marjan. Jiena tla qed ingħawdex, ħanibdew minn għawdex u ngħid xi ħaġa fil-qasir fuq il-Knisja taż-żejt, għax hekk l-iktar li tafu għandhom. Jam taż-żejt, għalkemm hija wkoll iddedikata l-istazzjoni tal-Madonna l-qarba tagħha Elżabetta. Issa din il-Knisja jidher illum qiegħda fiċ-ċimiterju. Jekk qed imur żura jara li qiegħda fiċ-ċimiterju. Però tagħmel insemmi illi din il-Knisja inbnet qabel iċ-ċimiterju. Issa l-ewwel darba kien tissemmiet kienet kif jiġi ħafna drabi fiż-żjara ta' Monsinjur Pietru Dudina fl-1575 u dan semma issemmi li dak iż-żmien il-Knisja kienet dedikata il-Santa Maria Virtutis tal-Virtu. U kienet tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna. Sa ta' minn semmi li meta Knisja kienet tkun iddedikata bħal tal-Virtu, din kienet dedika li kienet tixbor fiha ħafna devozzjoni. Jiġri anka jekk tara knies oħrajn li kienu Malta iddedikati lejn dan l-isem, daw kollha kienu rrinomati li jkollhom ħafna devozzjoni. Ħafna nies jagħmlu wettet u jaqalawhom. Dik hekk kienet dak iż-żmien. Issa jidher illi ma' żmien din il-Knisja intelqet u għal 1675 din kienet ġiet ipprofanata. Allora inbniet ifi kienet ġiet ipprofanata skuż 1657. U mbagħad kienet inbniet oħra minn floka. Issa inbidlet id-dedika kienet inbidletilha. Iġri jienat illi meta l-isqof Molina, li kien l-isqof ta' kizmin, kien zar li n-Knisja fil-29 ta' Wissu tal-1679, dan kien għamela bħala parroċċa. Fil-fatt din kien servit bħala ewwel parroċċa tal-Arb, naħa tal-Punent ta' Għawdex, u sa' nistanajt tal-1729, isu qed insammu 50 sena. Imma hekk id-dedika kienet il-Vizzazzjoni tal-Madonna. Ġri, semmera li kienet fil-bil, kienet id-dedika tal-Virtu. Wara din id-dedika imbidlet għal-Vizzazzjoni. Din mbagħad kif ġara, ġri nisafix bħal ewwel parroċċa, mbagħad inbniet il-parroċċa l-ġdida, li se jagħmel l-isbaħ li hemm ġewwa l-Arb, u din ukoll baqgħet iżżomm dak id-dedika il-Vizzazzjoni. Ta' minn insemmi li kien se jaħdu se sabiħa kien sija mdaqsa mhux Knisja żgħira, ġri għandha Knisja kbira, għandha wkoll il-titular tagħha huwa sabiħ ħafna u juri wkoll il-Madonna tilqa' minn Eliżabetta u San Joaquin u din kienet xogħol tal-fittur Gian Nicola u ħaġar tal-1726. Issa li hemm interessanti il-leġenda li torbot Madina il-Knisja.
Kont se ħajja. Iva.
L-isem taż-żejt.
Taż-żejt.
U kemm naħseb ħafna fuqha ta' min insemmuha.
Insemmuha għaliex Rodrik hemm tiskanta forsi dak li nassumu aħna. Mhux bil-fors, żgur illi fost sfortunatament ngħid jien fost il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ u anke tfal, il-leġendi mhux daqshekk magħrufa kif huwa magħrufa magħna li aħna ta' mezz-età u dawk li huma ikbar minna.
Eżatt. Eżatt, ta' minn nsemmu daċċej. Ma' l-leġenda tajt, li kien mara fqira ħafna, li kienet ta' laċċtiju kol mill-intċad tal-Bittilla. Ta' din il-mar kienet reġu ta' ħafna u kienet devota tal-Madonna. U kienet tkun ta' spiz din il-kappella. Ta' din ziem kienet tmur kull jum titlof din il-kappella, infatti kienet fil-ħodu kienet l-għarwa ta' jitħol biex tamel il-vista, u normalment anka flasġa kienet l-axħar waħda li mbagħad terġa' tmur biex tamel il-vista, ġri kienet devota ħafna. Issa, kuljum kienet taqta' l-fjuri minn mill-għeliq tagħha u anke dejjem kienet tixa lilha x-xema biż-żejt. Żmien hekk kienet ktar moda mhux biex x-xema tbħallum, kienu jagħmluha biż-żejt, x-xema taż-żejt. Issa hi miskina peress illi ma tantx kienet tista' kienet ħira ħafna. Kienet dejjem tinkwieta kif ħadd tagħmel biex tixxi ż-żejt biex il-lampa dejjem tibqa' mixawra quddiem il-kwadru tal-Madonna. U dejjem kienet titlob il-Madonna biex tipprovdi l-flus biex tkun tista' tħallilha dik il-lampa żejt mhix hawnla jekk jista' jkun billej u binar. Ċara li darba miskina din Marija għax hekk kien jisema ħasta ma tiflax u ma setax tkompli taħdem il-bittra fl-assoltu allura apparti ma setax ma kellix flus biex tixxi żejt laqqa setax tmur fil-Knisja għax ma kienet ma tiflax. U għara di titlob ħafna biex tfiq u biex jgħaddira ħallit ma tmur fil-Knisja. U f'daqqa waħda l-aġenda tajt li fil-kan tagħha der dawr qawwi, der mara sabiħa li b'sarabjet u tleq u din altra speċi mur fil-Knisja u missa, mur fil-Knisja u hu vadet miegħek. U din daqqa waħda ħassita li ġiet normali, ma baqgħetx il-masax ċara riġlejha u marret ħassef lejn Knisja u hemmhekk bdiet tara nixxija żejt ħierġa minn taħt il-kappella. U bdiet tajt laqgħet rettemmen tajt dan iż-żejt minn fejġej. U li tarment ħasbet kienet qed toħlom. Qabel taqbad timla, qabel il-fażett timlitu biż-żejt, qed taqwek hawn żejt biex nixal mhux lampa waħda, biex nixal l-arf kollu. Imma għal ġara kif jiġri dejjem min-nies sar jafu biha u ħadd beda jimrieħu żejt u mbagħad anke biż-żmien bi ftit wara l-leġenda tajt li anke bdew jagħmlu da żejt biex ibiegħu, biex ċaqsu anke negozju ta' żejt u hemmhekk kumbat qisu l-żejt nixef il-leġenda tajt. U allura spiċċat li ż-żejt sparixxa minn taħt il-kappella. Dik hija l-leġenda. Issa kif dejjem ngħid ma jfissirx li l-leġenda ġara eżatt kif tingħad il-leġenda, imma jista' jkun li jkun ġra xi ħaġa li biex tkun ġrat imma ma tkun eżatt kif tajt il-leġenda. Ma apparti kollox din sada sensa fil-post fejn semmejna fiċ-ċimitar tal-art, il-festa propja l-uturġità tal-ġizzazzjoni tal-Madonna hija l-31 ta' Mejju. U ta' kull sena issir il-festa f'din il-Knisja. U ma' il-festa parrokkjali fil-art issir wara. Imma fil-31 ta' Mejju jew ħadd wara normalment issir festa b'mod u festa ta' Knisja sajra nistalar fadom niċċelebraw din il-festa.
U hija wkoll kifet inti billi qiegħda fiċ-ċimiterju, allura żgur per eżempju fix-xahar ta' Novembru, waqt li n-nies għandha dik il-tradizzjoni x'ngħidra drawwa l-użanza sabiħa l-żur li l-eżist tagħha fiċ-ċimiterju, allura fl-istess ħin ikun hemm iċ-ċans li wieħed jinvista din il-Knisja wkoll kifet inti għandha dak il-valur sabiħ tagħha b'parti l-istorja antika li proprju kifet inna int qabel il-parroċċa nifisa kienet diġà eżistenti.
Ekku, u jgħak nisa sabiħ ħafna, miex kappella minn dawk iż-żgħar tal-kampanja, jgħidlhom jiena Knisja mżejna u hija sabiħ ħafna, anke t-titular tagħha huwa sabiħ ħafna. Jien konvint li l-awċin naħseb ħafna minn nis marru jiżuruha, ma minn forza mażara hija opportunità sabiħa li wieħed imur iżura wara mill-isbaħ knejjes li għandhom f'għawdex. Issa minn mill-fissazzjoni jiena bagħtu wkoll żewġ kappelli oħra li huma marbutin f'sajt mal-miliet. U daw jorbtu tifnaf war wil-twelġ ċesu ġolar ta' Betlehem jien skont il-Vanġelu stess jingħad li derlu Anġlu San Ġuseff nafu li Erodi kien sema li twielet il-Messija u dan kien għamel il-massakr l-attfal kollha li twieldu s-subien u dan biex jeħlisha Ġesu biex jeħlisha minn din il-persekuzzjoni kien derlu Anġlu u għallu biex sakemm sal-biex tikkalma imur lejn l-Eġittu. Issa il-Valletta Waterfront tal-Belt, naħseb ħafna nsemmiha fuq fihom hemm diversi ristoranti, dak kien proprju kien ix-xatt ta' Pintop ma fuqhax, hemmhekk kien inbnew l-imħażen tal-Kavalleri. Hemmhekk hemm kappella żgħira li hija ddedikata titlu kemm xejn straq mhux popolari il-ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu. Din hija d-dedika ta' din il-kappella. Din il-kappella hija barokka, hija sabiħa ħafna, din tinsab eżatt fil-port faċċata tal-Kottonera. Ħafna mis-semmija forsi anke jkun ħafna cruise liners hemmhekk jidilqu anke diversi cruise liners minn Malta jidilqu minn hemmhekk stess, jew anke biex jifhmu aħjar fil-port minn fejn jitlaq il-katamaran għazqalija.
Ekku, u l-lum u kollem mekkem ħafna restoranti li wieħed jista' jmur u bil-fast ferry kapaċi tmur faċilment minn għawdex tikollik la tajba u terġa' tirritorna speċjalment fl-istaġun tas-sajf.
Daqsekku, u din il-knisja tinsab prettament f'nofs dawn is-satax il-maħżen kbir li tmum bnew minn Pinto fil-qasamija 52. Issa dawn kienu ntużaw daw l-imħażen biex jistgħu biex kemm il-merċanti il-negozjanti u l-iskwadra affarijiet tal-ordni nfisha tpoġġi affarijiet ġo fihom bħala mħażen ovvjament anke bnew soqfa għoljin ħafna troll imma huma żbieħ llum sar ristoranti li hemm jekk tara soqfa tagħhom huma litterament vera żbieħ daw l-imħażen maħdu minn sew imma hemmhekk hemm din il-kappella wkoll. Issa il-kappella jgħat krejtna ħafna, hija żgħira ħafna, hija għandha faċċata fuq stil barokk għaw minn jgħid li l-arkitett jista' jkun tal-Malti Andrea Belli. Imma anka il-disin tagħha xufen din hija f'nofs imħażen. Din inbniet fi-stil illi ma tistuna xejn mal-imħażen illi hemm madwarha. Int kważi kważi ma tara sa tagħmel parti li kienu jieħdu ħsieb daw li anke meta qed jibnu kważi aħjar mill-lum kollu nammetti. Dispjaċi ngħidha. Hemmhekk meta bnew din il-knisja u bnew l-imħażen madwarha kieshom ġew ta' xaħta waħda, ta' stil wieħed. Rispettaw, l-imħażen irrispettaw l-kappella u l-kappella tirrispetta l-imħażen. Issa kif għadna hija kafrafur ta' tinqix barokk fil-ċebra Maltija, emmar tal xkejken li hemm artel mejda fuq sajt tal-ħadid id-disinjat, it-titular juri l-familja mqazza, taħrab lejn l-Eġittu, hemmhekk naraw il-Madonna bil-bambin fedeja bil-qiegħda ddel taħt siġra tal-palm f'mument jisaq ta' mestrieħ waqt il-vjaġġ tagħhom. Ma nafx ta' minnu it-titular li hemm fil-Knisja. Il-Knisja ma tkunx miftuħa regolarment. Il-moment kienet issir żgur u d-disafija is-sitflaxija qabel COVID illum ma nafx x'qed isir, però mbagħad ġiet intuża għal xi wirjiet, normalment ses minn il-miliet u fil-ġimgħa l-kbira, u anke kultant anke ssir pereżempju il-purċessjoni tal-bambin
u madwar.
Parti mill-attivitajiet tal-waterfront, normalment jiġri tal-ristoranti jieħdu ħsieb jorganizzaw xi attivitajiet tal-miliet u fosthom ikun hemm din il-purċessjoni tal-bambin b'xi tfal tal-mużew ġri. U anke jisru wkoll ġofija xi rappresentazzjoni oħra attivitajiet pereżempju x'kunċert iżgħar hija knisja żgħira ħafna. Imma hija knisja verament sabiħa għax qed tastil barokk fl-aqwa tiegħu. Għadik hija l-knisja tal-ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu. Issa li interessanti, hawn kappella oħra li dik tal-Kamuna ħafna nies jaħsbu li ta' Kamuna hija it-tedika tal-Santa Marija.
Ejva.
Fil-fatt mhux hekk. Il-festa m'għandihomx tort għax il-festa ssir f'Santa Marija. Il-moment il-festa li ssir f'Kamuna ssir f'Santa Marija. Però mhux hekk il-fatt. Il-fatt hija il-tedika tal-kappella ta' Kamuna hija tar-ritorn tal-Verġni mqazza mill-Eġittu. Jiġri l-oppost ta' dik tal-waterfront. Dik il-ħarba, ovvjament li ġara kif Ġesu beda jitfarfar, beda jikber, erodi su taffa l-korla tiegħu, nesaq jisu, ħasab li forsi ta' il-Messija min jafsar minnu, u dan allura ġew irritornu lura li Nazzaret. U dik hija t-tetika. Issa, li interessanti, li din il-Knisja hija antika ħafna. Issa, ħafna mill- meta aħna mtejn nitkellem fuq daw il-knejjes, hemm jien dewon nsibu xi sors bil-miktub. Imma din f'dan il-każ, l-ewwel darba li tissemma jew li tidher hija f'Portolan antik, hija mappa nautika antika ħafna ta' nofs is-seklu 13, li timmarka salib fuq Kamuna li turi li hemmhekk kien hemm din il-kappella. Issa ovvjament mhijiex l-istess kappella il-naraw l-lum, li kienet knisja li kienet mibnija f'Kamuna qabel. Din il-mappa tinsab fil-Mużew Marittimu ta' Greenwich fl-Ingilterra. Issa din il-post jista' jkun l-inbidel fejn kienet il-knisja li hemm immarkat din il-mappa. Issa din il-Knisja ta' Kemmuna minn dejjem kienet tagħmel parti mid-djoċesi ta' Għawdex, waqt ma kienet tagħmel mad-djoċesi ta' Malta. Nitaq l-iktar minn darba, ovvjament Kemmuna kienet bejta tal-pirati. Kif nafu Malta kellek ħafna pirati li jattakkaw kemm il-Għawdex u kemm il-Malta u din kienet gżira diżabitata u allura kienet tkun mod ideali għalihom biex joqgħdu fuq Kemmuna. Kien hemm minn literalment Kemmuna ma nafx kien hemm ħafna sejxu fuqha għax kienet post perkus ħafna, għax ovvjament kienet dejjem inni l-pirati, il-furbani u minn ħajaħba tal-Għawdex jew għal-Malta kienet tibqa' konvenjenti li għandek kart fejn toqgħod sakemm inti terġa' forsi titrejja u hekk u ma tippreparar l-attakk. U allura din il-Knisja ġiet sakkeġġjata għal-iktar minn darba. Allura kien bni tal-ħafna drabi. U mbagħad ta' minn wieħed jiftakar illi mbagħad wara kien il-Gran Mastru ta' Winnie Accords li fl-1918 kien bena it-torri ta' Kemmuna biex hemmhekk se jkun hemm xi forma ta' sigurta u difens għal min kien joqgħod ġewwa Kemmuna fit-tnisqtu ġewwa Kemmuna. Issa, il-Knisja li naraw illum jider li mbniet lej l-aħħar forse seklu 17. Għax il-fatt issemmu fil-Kriża Pastoritalis of Bueno tal-1767 fejdan semmu din il-Knisja li tinsab in-naħar ta' l-Bajsa Santa Marija u jisemmi li din se kien festat ħażin ħafna fil-fatt din kellha tingħalaq. 50 sena wara tinsemm li l-Kriża seklu 18 din kienet li tinbniet 1716 u dan ġa kien hemm ovvjament it-torri li hemm illum. It-torri li hemm illum semmejna 1618. Allora issa forsi kemm iktar sigurtà għax kellek dan it-torri li kien jusib li ma kemm ma tkunx attakkata. Din kienet tpirket mill-Isqof Canavet u din mbagħad komplet titkabbar minn dik li kemm qabel li kienet ċkejkna ħafna. Id-dedika jider li oriġinarament kien id-dedika ta' vera Santa Marija. Imma mbagħad li nbniet din li bierek l-Isqof Canavet fl-1916, hemmhekk inbidlet id-dedika għar-ritorn tal-Verġni Imqazza mill-Eġittu. Iktar reċenti, meta kien hemm il-Monsinjur Michel Gonzi, l-Isqof ta' Għawdex, dan kien ħobb ħafna imur jippretika fir-Randan l-eżerċizz tal-Randan ġewwa din il-kappella. Ġewwa f'Kemmuna. Issa meta tħol f'din il-Knisja, hija Knisja għandha faċċa ċatta għandek il-kampnar tiepku bitlieta ma x'ta' minnu Malta, għandek kampnar fuq wieħed għandek bitlet arkati. Hija Knisja żgħira. Għad hemm dik qisha l-grada tal-injam.
X'adba.
X'adba dik kont sebhom f'kappell medjevali. Għax inti l-kappell medjevali kif kont xi spjegajt. Fil-programmi oħrajn, kwan sebbun, iktar kwan mil-kull Grek. Fejti għandek anka fil-knejjes tal-Greki, ortodossi elektara, dik ix-xadba li tifret l-arta l-iktar parti importanti tal-Knisja, fejn hemmhekk ikun il-qassis, fejn imbagħad il-parti l-oħra, fejn tinġabar il-kongregazzjoni li tkun barra mix-xadba. Hawn minn din ix-xadba din il-grada iżejjina anka b'ħafna ikoni fil-ortodossi. Issa, din il-Knisja mhijiex ta' oriġini medjevali, għax kif insemmu inbniet fit-18-il seklu. Imma din il-grada ta' tiġisti, naħseb kunku waħda li għandna Malta u Għawdex u anke Kemmuna, li turi kif kienu jkunu ħafna drabi il-knejjes medjevali. Fil-fatt jekk wieħed imur ħall-Milleri, il-kappell ta' ħall-Milleri fin-naħta taż-żurri, imma kienna naraw il-post fejn kienet teħel il-grada. Imma l-grada nfisa ma narawiex. Awe Kemmuna għadna raw, u di sajkun li sara ta' xiknejja ta' qabila kellom din il-grada u allura din tħalliet. Għandek ukoll it-titular u għasab ħafna u jiġi hemm attribuzzjoni għal Francesco Zara il-pittura. Pittura sabiħa, qed naraw il-Madonna, qed tidirġi tfajl Ġesu minn idu u għal San Giuseppe derma ġemba bieħmar daw sejrin lura, jitmexxew minn Anġlu biex imorru lura lejn Nazaret. Il-Knisja hija Knisja ħelwa, hija Knisja żgħira, ovvjament m'għandex fejn tkun kbira, inti Għawdex ma tantx għandek ħafna residenti. dan l-axħar reġa' tissir hemmhekk il-festa ta' Santa Marija. Ġofija. Nomment kien qed issir xi ħadd fuq il-15 ta'
Iva. Ekku. Għax bejn Santa Marija u l-festa ta' hawnhekk ta' Għajn Sielem hemmhekk dak il-perjodu, dak iż-żmien.
U l-ħarba kif qalt li l-Knisja kemuna tagħmel mal-parroċċa tagħhom.
Tagħna ta' Għajn Sielem, iva.
Jiġifieri dik hija il-Knisja li tagħmel mal-parroċċa tagħhom.
Issa, Rodrik, inti qed tgħid tajjeb ħafna it-titular sewwa il-ritorn tal-familja mill-Eġittu. Issa, jekk nissej.
Proprja tal-Madonna attwalment.
Tal-Madonna.
Tal-verġin qatta mill-Eġittu.
Mill-Eġittu.
Tal-familja.
Jekk nissejjer żball quddiem il-kappella hemm skrizzjoni bl-Ingliż. U din l-iskrizzjoni jekk niftakar tajjeb minn Novembru li għadda x'kont mort sakemm hu anke fis-sajf, it-titular hemmhekk huwa żbaljat. Mhuwiex miktub tajjeb, ma kif qed tgħid int hekk għandu jkun. Jekk mhux se żball, hemm xi żball x'kejken iva. Ir-ritorn mhux l-hemm imma r-ritorn.
Ir-ritorn, hija r-ritorn. L-ħarba hija l-waterfront ta' kemmuna hija r-ritorn. X'anken qed tara il-kwadro ħew xorta, għax kwadro tiġi San Giuseppe Żiemel, jagħti li hemm vjaġġ, il-vjaġġ, il-familja qed tivvjaġġa. Imma eħe, huwa r-ritorn u mhux il-ħarba. Il-ħarba hija l-waterfront, il-kemmuna hija r-ritorn.
U anke
nitħawduha ma' Santa Marija.
Ejva, ejva.
Mhuwiex Santa Marija.
Eżatt, u fil-fatt il-bieb ukoll inti x'in tidħol l-artal ma tarax fil-faċċata. Imma il-bib qiegħed għalkemm minn barra tagħti il-perspettiva li l-bib qiegħed fil-faċċa tal-Knisja qiegħed fil-ġemp.
Ekku, u dik hija waħda mill-ftit knejjes li naħsbu nku waħda li nistakar jien tħalf jhom li l-bib huwa fil-ġemp. Il-bib huwa fil-ġemp. Normalment il-bib ta' barra fil-kappell jkun dejjem faċċata tal-artal prinċipali jew l-artal maġġur. Eħ interessanti, żewġ punti interessanti ħafna. Issa, jekk faġġelna ħin.
Rodrik fadal minuta u nofs.
Ma kull ma ħanamel Justin semmija.
Tajjeb.
L-aħħar festa tas-sena, il-31 ta' Diċembru, dik hija l-festa ta' San Silvestru Papa. Dan l-Italja huwa popolari anke meta jirreferu għall-aħħar tas-sena dejjem jirreferu bħal la notte di San Silvestru. Lakin Papa, San Silvestru, San Silvestru, hemm diversi papiet, imma dak Silvestru l-ewwel, u dan għandna knisja waħda dedikata rih ġewwa l-Mosta. U din qiegħda dik it-triq il-wieta, Independence Avenue, il-Mosta u fin-nofs trawsu roundabout u kappella ġodik dik ir-roundabout. Din hija ddedikata il dan San Silvestru Papa. Din il-kappella kienet inbniet minn kavallier Silvestru fit-tieni li kien membru tal-Orden San Juan bit-17-il seklu. Għandak titular sabiħ ħafna, knisja sajra ħafna, titular kbir ħafna għall-artal, fejru dan San Silvestru mdawar minn l-Anġli, u din il-pittura jeta tal-artist ukoll, li huwa tajjeb ukoll, Stefano Erardi. Din qed issir il-festa fija ukoll fil-Knisja tal-Mosta, nhar is-Sibt li taħbad lejlet l-ewwel tas-sena issir il-festa ukoll din il-Knisja. Ja Knisja llum semmina knejjes. Forsi l-fissazzjoni hemm iktar mhu waħda, hemm ukoll parroċċa l-art. Imma l-oħrajn huma dediki naqra uniċi li tkellimna fuqhom. Kemm il-ħarba, kemm ir-ritorn tal-qazza mill-Eġittu, kif ukoll dan San Silvestru Papa għandna knisja waħda biss iddedikata lilu.
Rodrik, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni. Grazzi ta' dawn l-erba' programmi fuq il-paġna ta' Facebook hemm ukoll hekk paġna li titkellem dwar il-Kappelli Maltin.
Iva, Kappelli Maltin, sar trofija Kappelli Maltin, hemm ħafna members, iktar minn 5,000 membru, ma kien ħafna informazzjoni fuq it-tnejjes, fuq ritratti sbieħ, anke l-ċendi u s-ser magħhom imma l-iktar. Nitkellem fuq il-festi li jkun ħaj jiżuru fihom ħalli minn ikun direttant kun sta jiżur xi waħda minn dar it-tnejjes. Ovvjament għandna wkoll is-sit kappellimaltin.com temet sa' sebu ħafna informazzjoni fuq dawn il-kappell lukni jazzar. Lijel, jon xtien nħu l-opportunita biex nishtiq li l-ek il-familjati għak u stemmija kolla ta' t-stazzjon ta' kom l-izbaħ xewqat għas-senat tajba jalla jkonna ħafna saħħa, jalla jkonna ħafna sena tajba għal-gulħat. Aħna bil-ġid neħdu gost, jalla
jkonna
sena ħjar mill-li kena.
Grazie, ħafna tal-paċenzja kbira f'din l-iskeda partikolari minn kejja l-intoppi kolla irnexxinna nagħmlu erba programmi. Jien fl-opinjoni tiegħi sbieħ ħafna u dan grazzi għalik, Rodrik. Awguri!
U nintaqgħu għall-iskeda, kallajt.
Kallajt, kilban bini rid. Saħħa, Rodrik, grazzi!
Grazzi lilek.